Әйюб, 24-ші бөлік. Яманларының баш-баштақлығы. Ни үшін қыдірет иесі үш алу уақытын алдан білгілемей? Ни үшін Аллахыны білушілер оның шушы күннәрін алдан көрмей? Кішілер ызан ташларын көшіріп қоялар, ұрлаған малларын жәйләулерде үртәләр, етімлерінің ішәгін қуып алып кетәләр, тұл хатынның үгізін рәхінге алып қалалар, фәқир юқсылыны юлдан шиткә тибәрәләр, барша ярлы ябағайны қашарға мәжбүр итәләр. Фәқирләр, ризық ізләп далада йөргән ишәкләр сыман, күндәлек эшкә чыгалар, һәм қысыр жир аларның үзләрен дә, балаларын да туйындыра. Шитләр басуында урак уралар, яманнарның йөзен бакчасында қалдық пыстық жимешне шүплиләр, аларның кийеме юк дәрәҗәсендә, яланыс ятып йоклыйлар. Салкында ябыныр нәрсәләре юк. Тауларда яңгыр астында манма су булалар, ышык ізләп, қияларға сыйналар. Яман кіші атасыз ятимні ана көкрәгіннен тартып ала. Ярлы ябағайдан бұрышы ішін баласын алып қала. Міскін бишаралар яланға шири, кияр киімләрі йоқ. Үзләрі күлте ташсалар да ашлықтан интігәләр. Рәт-рәт болып өскен зәйтін ағашлары арасында май сығалар. Таптап изіп езім су шығаралар. Әуізләрі сусаудан интігәләр. Шәһәрдә үліп ятушылар ыңғыраша. Яралылар ярдәмгә шақыра. Ләкин Аллаһы аларның дұға ғызырләренә иғтибар итмей. Нур яқтысына қаршы баш қалқытқан, яқтылық юлын танымаған, шуннан ермәгән бәндәләр бар. Фәқир юқсылының жанын қияр үшін, кіші өтіруші иртә таңнан тұрып шыға, әтіннәрін ол ұрлаша, қараңғы түшкәнне күтіп тұрған ойнашшы, мені бір кімді көрмей деп езін қаплый. Талаушы түн қараңғысында йорт диварын тише, әкіндізін өз үйінде бикленіп ята. Яқтының ни екенін де білмей ол. Дым қараңғылық алар үшін таң яқтысы, зүлмет дәхшәтләре аларның дустыдыр. Яманларыны күткән хөкем. Яман бәндә су үстіндәге көбік кенә, билеген жері қарғалған, езім бақшасына елтуші юллары бұп бұш аның. Қырлық һәм іссілік қар суларын алып кеткен сыман, гынахлыларын да үлілер аймағы шулай суырып алыр. Аларыны ана қарыны ұнытыр, алар құртлар үшін азық болыр. Алар турында қабат іске түшірмәсләр, хақсызлық ағаш кебек шабып ташланыр. Бала тапмаған қысыр хатынны жәбірлей алар, тұлларға да рәхим шәфқат көрсәтмей. Әммә Аллаһы үзінің қуаты білән күшілеріні шитке тибәрі. Әгер ул тұрып баса икән, бір кімнің өз язмышына ұшанышы қалмай. Кішіге ол именлік һәм таяныш бере. Әммә йөрген юлларын гел күзәтеп тұра. Бір мезгілгә көтәріләләр дә шундық юққа шығалар. Бар шәкшілер кебек ауып, жерге иңәләр. Башак кебек киселеп түшәләр. Әллә шулай түгелме? Кем мине ялғанда фаш итә? Һәм сүзләремне кире қағала.